Latvijas Peldēšanas federācija un biedrības Peldēt droši eksperti norāda, ka bērniem jāmācās vismaz 2 līdz 3 gadi, lai apgūtu peldēt prasmi. Latvijā baseini šobrīd ir pieejami 37 no 43 pašvaldībām, taču šogad veiktajā skolu aptaujā secināts, ka no 580 skolām tikai 51% īsteno peldēt apmācību. Pārsvarā obligātās mācības norit tikai vienu gadu tieši otrajā klasē un papildus peldēšanu māca vien 24% skolu. Turpina Peldēšanas federācijas vadītājs Aivars Platonovs.
Pati Rīga, kāpēc ir tikai otrās klases? Vai nebūtu iespējams veidot to programmu tā, ka peldēt apmācību tomēr tiek īstenota otrajās un trešajās klasēs? Un ideālais, protams, būtu 3 mācību gadi, 108 akadēmiskās stundas, arī ko mēs redzam, ka kaimiņu valstīs īsteno un Skandināvijā ir pieņemts tas standarts. Te mēs redzam, ka tajās skolās, kur peldēšana ir no 1. Līdz 12. Klasē, nu, tad iespējams tur nevajadzētu, un uz tā rēķina tad varētu arī dot iespējas tiem, kuri ir tikai otrajā klasē peldēt apmācību. Jautājums, vai mums patiešām vajag vidusskolā bērniem mācīt peldēšanu, kuri jau principā viņi vairs nemācās peldēt, viņi peld to kā sportu.
Rīgā ir 7 pašvaldības izglītības iestādes, kurās ir peldbaseini. To vidū 72. Vidusskola Ķengaragā. Peldēšanas trenere Anastasija Gavrilova rāda mazāko klašu skolēnu baseinu, kura dziļums ir ap metru un vienlaikus nelielajā telpā var apmācīt tikai ap 15 bērnu grupu. Tāpat skolā ir arī lielais baseins, jo šeit bērni obligāti peld no 1. Līdz pat 9. Klasē un tam ik nedēļu atvēlēt vienu sporta stundu, kā arī vidusskolā peldēšanu iespēja apmeklēt pēc izvēles. Skolotāji atzīst, ka peldēt prasme prasa laiku.
Viņa baidās no ūdens, kādam bija jau slikta pieredze, un pārsvarā 5% bērni nav gatavi pat likt galvu ūdenī. Un jā, un tas ir liels darbs. Pa pirmo gadu mēs mēģinām vienkārši ierast, lai viņi turētos uz tas ūdens virsmas. Tad ar otro klasu mēs savā skolā mēģinām jau tur pareizu tehniku peldēšanai ievest, un tad pamazām gatavojam jau lielām baseinām trešajā klasē.
Rīgas 72. Vidusskolas baseina laiku un 4 trenerus atvēl arī citu skolu obligātajai peldēt apmācībai. Uz šo baseinu bērni brauc peldēt no 11 tuvējām skolām. Peldēšanas treneri gan norāda, ka ir arī problēmas ar apmeklējumu un mudina tomēr izmantot arī iespēju kaut vai gadu šīs prasmes tomēr apgūt.
Sākumā mēs nosakam, ka 15 maksimālais cilvēku skaits dēļ tā, ka baseins ir tiešām maz. Pēc tam ir situācija, ka atbrauc 3 vai 4 bērni. Un, protams, tas ir katastrofāls tāds krītums. Vecāki baidās, ka ziemā pat baseini viņi saslims, tie matu žavēšana un pareizi. Un, jā, un labi, ja 60% bērnu apmeklē to obligātu peldēt apmācību. Vajag arī skolai iestādīt vecākiem, ka obligāti ir jābrauc, jo kur ir problēma, ka tā obligāta peldēt apmācība iet pēc stundām. Ir situācija, ka viņi negrib pēc tam braukt. Tāpēc tur jau citas ģimeņu lietas un vēl kaut kas. Mēs cīnāmies ar to arī mūsu skolā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs bērnam mēģinām pieredīt, ka peldēšana ir tikpat svarīgas priekšmets kā matemātika, latviešu valoda un pārējie priekšmeti. Tāpēc, ka tā ir drošība.
Skolas direktors Pāvels Pestovs piekrīt, ka izglītības sistēmai peldēt apmācību bērniem būtu jānodrošina vairāk nekā vienu gadu, taču viņa prātā tomēr ir infrastruktūras trūkuma problēma, nevis neefektīva esošo baseinu izmantošana.
Es esmu pārliecināts, ka ar esošo brīžu infrastruktūru, lai kā mēs tur pārdalītu un ko mēs pārdalītu, tas vienkārši objektīvi nav pietiekams. Ja? Piemēram, obligāto peldēt apmācību mēs nodrošinām mazajā baseinā. Tā kapacitāte ir izsmelta. Interešu izglītība mums ir lielajā baseinā. Mēs taču visi saprotam, ka pirmās vai otras klases bērns viņš nevar mācīties lielajā baseinā, kur dziļums ir, nezinu, 2 metri. Otra lieta, ja piemēram, mēs varētu nu, tā, iedomāties un diskutēt nu, pēc stundām. Ja? Bet atkal, ja, jautājums, kurš, piemēram, nodrošinās arī loģistiku ārpus mācību procesa. Ja tīri teoretiski mēs varam pateikt, nu, svētdien nodrošināsim, ja tādu obligātu peldēt apmācību. Vecāki būs apmierināti ar šādu lēmumu. Nodrošinās, ka bērni būs uz vietas, ka viņi brauks tur no kaut kurienes.
Rīgā peldēt apmācība ir brīvprātīga, proti skolas pašas piesakās šo mācību īstenošanai vienu gadu otrajā klasē. Rīgas pašvaldībā gan norāda, ka pat labi nav analizēts tas, vai esošo peldēšanas infrastruktūru būtu iespējams starp visām skolām pārlīt tā, lai nodrošinātu mācības mazākajās klasēs vairāk nekā vienu gadu. Šādu baseinu noslodzes grafiku analīzi pašvaldība tagad plāno veikt. Izglītības kultūras un sporta departamenta pārstāvā Eva Dasmana skaidro, ka iepriekšējā mācību gadā 5 skolās peldēšanu nemācīja vispār, bet šogad šajās mācībās iesaistīti ap 90% otro klašu skolēnu.
Gadā sanāk apmēram 3-1-3-2 nodarbības reizes nedēļā, un tad ir bērni, kuri izpeld visas šīs te nodarbības, bet ir daļa, kura, piemēram, kad ir liels šis te bērnu skaits klasē, tad tiek dalīta uz pusēm. Un tad viena nedēļa, pieņemsim, brauc viena puse klases, otra nedēļa, otra, līdz ar to viņiem jau ir uz pusi mazāk. Viņiem ir 15 nodarbības gadā. Un parasti ir kaut kādi 10% bērni, kas atkrīt no šīta pieteiktā bērnu skaita. Jo ar to peldēt apmācību ir tā, ka ir ļoti liela interese, visi prasa, bet tik līdz sākās šie te augstie mēneši, es braukus pat skatīt nodarbības, tas apmeklējums ļoti sarūk. Un tas ir ļoti žēl, jo pašvaldība nodrošina arī autobusu.
Lai peldēt apmācību nodrošinātu tikai otrajām klasēm, Rīgas pašvaldība pat labam kopumā tērē ap 700 tūkstošus eiro gadā transporta un komercbaseinu izmaksām. Lai apmācības varētu īstenot ilgāk nekā vienu gadu, nepieciešams lielāks finansējums arī no valsts. Tiesa gan, Rīgā arī joprojām ir skolas, kur arī otrajā klasē peldēšana apgūst neliels bērnu skaits vai neapgūst vispār, kā Rīgas valdes Zālīšu sākumskolā. Iemesls skaidro pašvaldības pārstāve.
Departaments izsludina pieteikšanos maija beigās, tad skolas pašas piesakās un skolām ir jānodrošina pedagoģiskais personāls, kas pavada bērnus uz šīm te peldēt apmācības nodarbībām. Un, diemžēl, Zālīšu skolā viņi nevar šo te procesu organizēt un kādreiz pirms Covid laika viņi piedalījās. Šis apmeklējums esot bijis arī ļoti slikts no bērnu puses, tāpēc viņi ir atteikuši un jau tagad pēc Covida, kad viss atkal atsākās procesi, viņi vairs nepiedalās programmā.
Rīgas skolēna ārpakalpojumā peld Olimpiskajā sporta centrā, kas bijis arī vienīgais pretendents pašvaldības iepirkuma konkursā. Turp šajā mācību gadā pēc ilgāka pārtraukuma dodas mācīties arī ap 30 Rīgas Teikas vidusskolas otrklasnieki. Bez pandēmijas vēl viens pārtraukuma iemesls bija skolas transporta trūkums. Pašvaldība tam piešķir finansējumu, bet skolai pašai jāsludina iepirkums uz autobusa pakalpojumu, kas ir arī papildu birokrātisks sloks, secina direktore Guna Pudule. Vienlaikus skolas vadītāja atzīst, ka Teikas skolā peldēšana ir ļoti prasīta no audzēkņu vecāku puses, bet viņas ieskatā risinājums ir vairāk baseinu Rīgā, lai bērnus var ērtāk izvadāt mācību procesa laikā.
Par peldēšanu ir ļoti labi, ka kaut kas tāds būtu iekšā programmā un regulāri brīnišķīgi. Mēs tikai esam vienīgi par. Tikai stāsts ir atkal par to, ka, kas nāk tie papildus darbiņi, atkal, kas skolām ir jāliek tā kā iekšā savi resursi, un tad tas ir grūti.
Bet kas ir tas izaicinošais? Arī
izaicinošais ir arī plānošana, arī menedžments, jo mums ir viens skolotājs klāt. Pie skolotāja trūkuma, viens skolotājs ar bērniem braukt nedrīkst, tur ir jābūt vēl kādā. Mēs izlīdzamies ar vecākiem, bet tas nav pareizi. Īstenībā, jo vecāks, jo es nevaru rīkojumā ierakstīt, ka vecāks ir atbildīgs par skolēnu nodrošību. Līdz ar to tas ir tāds, ar baltiem dīgiem salāpīts. Tas ir arī jautājums, tajā klasē vecāki var dienas vidū no darbiņa izrauties vai nevar izrauties. Dažādi, jā, bet pielikt vēl vienu skolotāju klāt, tādu resursu nav, lai mēs tā kā varētu no saviem cilvēku resursu. Tas šobrīd finanses to nerisinātu, nē.
Aivars Platonos norāda, ka tāpat ir vēl arī pašvaldības kā Madonas un Tukuma novadi, kur baseins nav pieejams vispār, tomēr ar esošo infrastruktūru iespējams aptvert ap 75% skolēnu Latvijā kopumā. Tādēļ Peldēšanas federācijas ieskatā ir nepieciešams ieviest vienotu peldēt apmācības standartu un paredzēt tam finansējumu, par ko tiek diskutēts jau ilgus gadus. Aprēķināts, ka tam nepieciešams 1,6 miljonu eiro pirmajam gadam un turpmāk 3,2 miljonu eiro ik gadu.
Pilnīgi noteikti mēs redzam, ka šī iespēja ir daudz lielāka nekā praktiskais izpildījums. Jautājums jau tikai ir šajā politiskajā uzstādījumā un kopējā sistēmā, kuras mums Latvijā diemžēl nav. Un līdz ar to katra pašvaldība arī to visu dara pēc saviem ieskatiem, pēc savām iespējām. Un te ir arī lielākā problēma, jo mēs redzam gan Lietuvā, gan Igaunijā, tomēr tur ir vienota valstiski izstrādāta un apstiprināta peldēt apmācības programma, vienots standarts ar sasniedzamiem rezultātiem, kuru Latvijā patiesībā nav. Un tie, kas atsaucās uz vispārējās izglītības standartu, to sportā, kur ir peldēt apmācība, ir sasniedzamie rezultāti pēc 6., 9. un 12. klases, tas ir pilnīgi absurdi, jo, kā mēs redzam, tad pēc otrās klases bērni faktiski vispār vairs nemācās peldēt. Ar relatīvi nelieliem ieguldījumiem mēs šo sistēmu varam pilnveidot. Ja? Un pat nav nekādas vēlmes šo naudu meklēt. Ja? Šis finansējums jau patiesībā aiziet uz pašvaldībām. Tās ir izglītības iestādes, kas viņu saņemt un kas arī būtu pēc tam praktiskās īstenotājs. Mēs kā organizācija tajā vispār neiesaistamies un mēs šo finansējumu neprasam sev. sev.
Platonovs aicina piešķirt kaut mazāku summu un atlasīt pašvaldības, kur vienot peldēšanas mācību programmu sāktu vismaz pilotprojekta veidā. Izglītības ministrija norāda, ka šī nauda arī nākamajam gadam vienotai peldēt apmācībai nav piešķirta, bet sporta departamenta vadītājs Aleksandrs Samoilovs saka, ka sarunas turpinās darba grupās. Savukārt papildu peldbaseinu izveidus, ko norādīja skolas, šobrīd nav dienas kārtībā.
Nebūsim godīgi, ka tie attālumi mums Latvijā nav tik liela un līdz ar to noteikti nogādāt bērnus uz tuvāko peldbaseinu ekonomiski būs izdevīgi nekā būvēt jaunu infrastruktūru. Līdz ar to šitais tāds komplekss risinājums, kas jāskatās visas puses kopā arī ar izglītības iestādēm, ar pašvaldībām, kā labāk realizēt, lai tā situācija valstī uzlabojas. Diemžēl esošā arī geopolitiskā situācijā un fiskālā telpā šīs projekts, kas mums bija prioritārajās pasākumās ieliekts, viņš netika atbalstīts. Un Saimes sporta apakškomisijas sēdi ieteica, ka varbūt tad neveikt pilnā apmērā to projektu realizāciju, bet vismaz uzsākt projektu ar pusmiljonu, un tad arī pusmiljonu esošā pamat budžeta ietveros, mums tie līdzekļi nav, bet mums būs sarunas ar Finanšu ministriju, nu lūksim tomēr atbalstīt šo projektu.
Ministrija vispirms plāno pilnveidot peldēšanas modeli, lai vairotu arī teorētiskās zināšanas par drošību, kā arī darba grupā tiek spriests par to, kādus normatīvus jāuzlabo, lai būtu stingrāki nosacījumi uzvedībai pie ūdens. Tikmēr šogad atkal pieaudzis noslīkušo bērnu skaits. Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka pērn no kopumā 112 noslīkušajiem divi bija vecumā līdz 17 gadiem, bet šogad tikai līdz augustam noslīkuši jau 5 bērni un kopumā 70 cilvēki. Sinti Ambote, Latvijas radio.